Hava mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-oktyabr juma. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Jizzaxda paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilari avtohalokatga uchradi. Bir o'qituvchi halok bo'ldi, 7 nafar o'quvchi tan jarohati oldi.
Maktab o'qituvchisi Sodiq va Marhabo olamdan o'tgan. Undan tashqari yana 7 o'quvchi yengil tan jarohatlari olishgan.
Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirdi. Andijonlik 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov Qozog'istondan ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda saylov protokollari qayta tekshirilib, ularning asl va ko'chirma nusxalari o'rtasida katta tafovutlar topilmoqda. Tojikistondagi davlat mulozimlari orasida ko'p xotinlar ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar va ozodlik bekorchisi bilan suhbatni ham tinglaysiz. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. O'zbekistonda Facebook'ga to'siq qo'yildi. NATO bosh kotibi Afg'oniston xususida umidvor ekanini aytdi. Turkiya bosh vaziri Afinaga bordi. Clinton ma'muriyati xodimlari yadro quroli kodini yo'qotib qo'ygani ma'lum qilindi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. 21 oktyabr kuni O'zbekistonda Facebook ijtimoiy internet tarmog'iga to'siq qo'yildi. Farg'ona.ru axborot agentligi xabariga ko'ra, aftidan bunga mamlakatda yuz berayotgan voqealar haqida hikoya qiluvchi ma'lumotlar, shuningdek, Farg'ona.ru, Uznews.net, birdamlik.info va shu kabi boshqa ko'plab muxolif yo'nalishdagi manbalarga tayanilgani sabab bo'lgan O'zbekistonda nomlari keltirilgan saytlarga kirishga doimiy to'siq qo'yilgan, biroq Facebook bu saytlarni ommalashtirgan va respublika ichki hayotida sodir bo'layotgan voqealar muhokama qilinadigan faol maydonga aylangan. Moskva shahar kengashi bosh vazir Vladimir Putinning yaqin safdoshi Sergey Sobyaninni mer lavozimiga tasdiqladi. Sobyanin Moskvani 18 yil boshqargan Yuriy Lushkov o'rniga hokim etib tayinlandi. Rossiya prezidenti Lushkovni ishonchsizlikda ayblab, lavozimidan bo'shatgan edi. Moskvaning yangi meri Sergey Sobyanin kecha shahar kengashida qilgan chiqishida Rossiya poytaxtidagi asosiy muammo korrupsiya ekani va bunga qarshi kurashishini aytdi.
Глубоко убежден, коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать.
Коррупция, бюрократия Москва-нинг рақобатчилик имкониятларни сусайтиради. Шаҳарга янада очиқроқ ва самаралироқ шаҳарни янада очиқроқ ва самаралироқ бошқариш учун янги тизим керак. Бу маъмурий жараёнлардан тортиб бюджет ustuvor yo'nalishlarini belgilash siyosatigacha taalluqli bo'lishi kerak, dedi Sobyanin. BMTning yaqin sharq bo'yicha vakili Isroil g'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi uylar qurish ishlarini qayta boshlagani haqidagi xabarlarni tashvishli deya atadi. Robert Serri uylar qurilishi xalqaro qonunlarga zid ekanini va kelgusida o'zaro ishonchga faqat putur yetkazishi mumkinligini aytdi. Isroil yahudiylar uchun uylar qurilishiga qarshi bo'lgan va demak qurilish ishlarini kuzatib boradigan Peace Now nomli guruh rahbari Hagit Ofran hukumat tomonidan qurilishga joriy qilingan moratoriy muddati o'tgan oy tugagandan keyin g'arbiy sohilda yana 600 ta yangi binoni qurish ishlari boshlanganini bildirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu qurilishni qisman to'xtatish haqidagi falastinliklar va xalqaro hamjamiyat chaqiriga qarshilik qildi.
Bugungi iqtibos.
Ah.
Kecha kechqurun soat 5:30 o'sha maktab ballari bir marshrutka bo'lib taptovizga paxtadan qaytib kelishayotganda yo'lda mana mahallani ichida yo'lda zida turgan mashinaga kelib urilgan. Kichkina mikroavtobus, ana 10 o'rinli. Maktab ballari yosh bo'lganligi uchun bir 15 dan ziyod bola bo'lgan marshrutkada shofyor yonida maktab o'qituvchisi bo'lgan. Shu kelgan paytida yo'lda zira mashina turgan, yo'ldan strecha zil mashina kelib qolganda, bu hali shofyor mashinani olib qochalmaganda, uyda qilmoqchi o'sha tormoz berishga ham, o'sha keyin kelib, o'sha passajir tomonidan boya yo'lda zira turgan mashinaga urgan.
Jizzaxda ro'y bergan avtohalokatda bir o'qituvchi halok bo'ldi, 7 nafar o'quvchi tan jarohati oldi. Paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilarini olib qaytayotgan mikroavtobus yo'l chetida turgan mashinaga kelib urildi. Bu voqea 20-oktyabr kuni shom mahali Jizzax tumanining Tog'chiliq mahallasida ro'y berdi. Eshitganingiz Jizzaxlik Ma'murjon akaning Ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi hozir Toshkentda soat tongi 7 dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiyadagi eng yirik kasaba uyushmalaridan biri hukumatning pensiya yoshini oshirish haqidagi rejasiga qarshi kelasi haftada ham ommaviy ish tashlashni davom ettirishga chaqirdi. Pensiya yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarish haqidagi hukumatning rejasiga qarshi 10 kundan beri mamlakat bo'ylab norozilik aksiyalari davom etmoqda. Ommaviy ish tashlashlar va yo'llarning to'sib qo'yilgani oqibatida yonilg'i taqchilligi yuzaga keldi. Norozilik aksiyalariga talabalar ham qo'shilgandan keyin zo'ravonliklar yuz berdi. 21 oktyabr kuni zavod ishchilari oldida so'zlagan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy mamlakat byudjetidagi ulkan kamomadni kamaytirish uchun islohotlar amalga oshirilishi zarurligini ta'kidladi.
Les jeunes rentrent de plus en plus tard sur le monde du travail. Parce qu'ils font des études plus longues et c'est tant mieux.
Yoshlar bozorga kechroq kirib kelmoqda, chunki bu kunlarda ular uzoqroq o'qimoqda. Bu yaxshi, keksalar uzunroq yashamoqda, chunki umr ko'rish uzaymoqda. Mehnat qilish yoshini oshirmasdan turib, buni qanday hal qilish mumkin dedi Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'oniston hukumatı kuchlari xavfsizlikni ta'minlash vazifasini uddalay olguniga qadar NATO Afg'onistonda yetarli sonda o'z harbiy kuchlarini saqlab turishini aytdi. Rasmussen Afg'onistonda NATO muvaffaqiyatga erishganini va toliblar hamma yerda siquv ostida ekanini aytdi. Gretsiyaga bir kunlik tashrif bilan borgan Anders Fogh Rasmussen NATO 2014 yilga qadar xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Afg'oniston kuchlariga topshirishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan O'rta Yer dengizida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq anjuman boshlanishidan oldin poytaxt Afinaga bordi. Erdoğan bugun ish boshlaydigan anjuman doirasidan tashqari Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou bilan muzokara olib boradi. Afina shahri janubidagi kurortda o'tkazilgan uchrashuvlarda Malta va Falastin bosh vazirlari ham ishtirok etadi. AQSh armiyasining sobiq yuqori lavozimli zobiti yangi chop etilgan kitobida sobiq prezident Bill Clintonning Oq uy ma'muriyati xodimlari yadro raketalarini uchirish uchun kerak bo'lgan kodlarni yo'qotib qo'yganini yozgan iste'fodagi general Henry Hugh Shelton o'zining yaqinda chop etilgan xotira kitobida Oq uy rasmiysi kodlar yozilgan karta yanglish boshqa joyga qo'yilganini tan olguniga qadar kodlar bir necha oy davomida yo'q bo'lganini yozgan. Muhtaram tinglovchi, tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Oq paxtaning qora ko'lankasi O'zbekistonda paxta rejasi bajarilayotgan bir payt bajarilgani e'lon qilingan shu kunlarda baribir maktab o'quvchilari hanus paxtada ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, Jizzaxda paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilari avtohalokatga uchragan. Ushbu avtohalokat natijasida bir o'qituvchi halok bo'lgan, 7 nafar o'quvchi esa tan jarohati oldi. Paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilarini olib qaytayotgan mikroavtobus yo'l chetida turgan mashinaga kelib urilgan. Bu voqea 20-oktyabr kuni shom mahali Jizzax tumanining Tog'chilik mahallasida ro'y bergan. Ushbu voqea bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Sadriddin Ashur lavhasida.
Jizzax tumanining Tog'chilik mahallasida ro'y bergan avtohalokatda Karim Fozilov nomidagi 12-chi o'rta maktabning o'qituvchisi, 3 farzandning onasi 34 yoshli Marhabo Sodiqova halok bo'ldi.
Ha, kecha kechqurun soat 5:30 o'sha maktab ballari bir marshrutka bo'lib o'sha mittaptovizga paxtadan qaytib kelishganda yo'lda mana mahallaning ichida yo'lizida turgan mashinaga kelib bo'yi raf kelib urilgan. Kichkina mikroavtobus, ana 10 ta o'rinli. Maktab ballari yosh bo'lganligi uchun bir 15 dan ziyod bola bo'lgan marshrutkada shofyor yonida maktab o'qituvchisi bo'lgan. Shu kelgan paytida yo'lda zilda mashina turgan, yo'ldan strecha zil mashina kelib qolganda bu hali shofyor mashinani olib qochalmaganda iddia qilmoq qilgan, o'sha tormoz berishga ham o'sha keyin kelib o'sha passajir tomonidan bo'yi yulizi turgan mashinaga urgan.
Deydi Jizzaxlik Ma'murjon Azimov. Inson huquqi faoliga ko'ra o'quvchilar ham turli xil tan jarohatlari olgan.
Undan tashqari yana 7 ta o'quvchi yengil tan jarohatlari olishgan. Ular o'sha ayrimlar tishi singan, yuzlari tilingan, bittasining peshonasi yorilib ketgan tan jarohatlari olishgan. Shundan 7-tasi bor bansaga tushgan. Kechqurlikka o'sha haligi peshonasi yirtilgan va shaharganlarni tikib bir 3-tasini chiqarishgan, 4-tasi hozirgacha o'sha bansada yotibdi.
Deydi Ma'murjon Azimov. Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Isomiddin Umarov ham ozodlik bilan bo'lgan suhbatda bu xabarni tasdiqladi. Uning aytishicha, ayni paytda haydovchi militsiya bo'limida bu holat yuzasidan so'roq bermoqda. O'zbekistonda paxta terimi rejasi bajarilganiga bir necha kun o'tganiga qaramay, nega hanuz maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb qilinmoqda degan savolimizga Isomiddin Umarov bunday deb javob berdi.
Yo, bizga qaytdik-ku, mana o'zi ki, oldingi kuni boshlandi o'zi. Mana yotoqdagilar hammasi.
Aha.
Qaytishni boshlaydi. Bugun tugatishdi mana bugun.
Bugun
Jizzax tumanida o'zlariga chiqishyapti-ku. Jizzax tumanida paxtachilik-ku ham. O'zlariga chiqqanda bizga javob beruvdi o'zi.
Yo, qanday?
Paxtachilik tumanidagilar chiqayotganda.
Paxtachilik tuman. Endi ular masalan xalq ta'lim boshqarmasi sizlarga qaraydi-ku, o'zlariga chiqyapti deganingizga hayron qolyapman-da. Sizlar aytsalar
bo'ldi. Tumanlar, shu paxtachilik tumanlar o'ziga chiqadi-ku, o'shani aytayapman.
Deydi Isomiddin Umarov. Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari aytgan o'zlariga chiqayapti degan gapidan tumanlardagi xalq ta'limi bo'limlari viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga emas, balki tuman hokimiyatlariga qaram bo'lib qolganligi ayon bo'ladi. Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov ham o'qituvchilar va o'quvchilar 100% mahalliy hokimiyatlarining tekin dastyoriga aylanib qolganligini ta'kidlar ekan, paxta terimi mavsumi davomida shu tekin dastyorlarning xavfsizligi ham kafolatlanmaganligini aytadi.
Mana shu ittala maktablar hammasi yig'ilgandan keyin dan xodimlari ham bo'lishadi bu yerda. Maktab rahbari bo'ladi. Bular o'sha ko'chadan o'tgan mana gurzey mashinalar to'xtatishadi-da, 3 ta mashina bilan 4 ta mashina bilan gurzey mashinani paxtaga jo'natib yuboradi bu ballarni. Lekin qaytib kelishi o'sha agar fermerlarda imkoniyati bori, o'barib o'qib turgan, imkoniyati bo'lmaganligi kechqurun ko'proq peshqon qaytib kelgan maktab ballari.
Deydi Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov.
Demak, Jizzaxda avtohalokat ro'y berdi. 7 nafar o'quvchi tan jarohati oldi va bir o'quvchi halok bo'ldi. Bunga o'xshash hodisalar O'zbekistonda o'tgan yilgi paxta mavsumida ham kuzatilgan edi. Talabalar chiqqan avtobus Xorazm viloyatining Urganch shahar chetidagi yo'lda ag'anab ketgan va natijada bir hasharchi yigit halok bo'lgan edi. Bu yilgi paxta mavsumi ham har yilgidek turli xil voqea yo'q hangomalarga boy bo'ldi. Masalan, ozodlik tinglovchilari xabardor bo'lsalar kerak. Surxondaryoning Angor tumanida hatto tunda ham paxta terishga hasharchilar majbur qilinayotgani, hatto 11-sinf o'quvchilari ham 11-sinf o'quvchilari ham paxta terilayotgani haqida haqidagi ma'lumotlar berilganida ozodlik orqali efirga ketgan lavha saytimizdan ham o'rin olgan. Paxta terissang tunda ter yoxud Angordagi paxta hangomalari deb nomlangan ushbu maqolaga mushtariylardan bir qancha sharhlar kelgan. Hozir shulardan ayrimlarini o'qib bersam, Oramiy deb muallif Oramiy o'zini Oramiy deb tanishtirgan muallif bir she'r yo'llagan. Menimcha bu she'rni o'zi yozgan. Bu o'sha aynan maktab o'quvchilarini paxtaga chiqishiga bir bag'ishlangan bir she'r deb o'yladim. Shunday deyiladi she'rda: "Davay dedi, yugurdik, hech nima yo'q kallada. Bittadan etak berdi, paxta terdik dalada. Oyoqlarim loy bo'ldi, dala o'rgur loy ekan. Bu dalani raisi paxta sotar boy ekan. Qichqiradi, tezroq bo'l, yo'qsa pensiya olmaysan. Kechasi bilan terib uyinga ham bormaysan." Demak, bu yerda nafaqat maktab o'quvchilari, balki o'sha pensionerlarni ham paxtaga jalb qilinayotgani haqidagi she'r ekan. Shuningdek, Bahor deb degan muallif qayerdan degan joyga sharshara deb nima qoldiribdilar. Shunday yozadilar: "Kattalar-ku mayliga go'daklarda nima gunoh? Shunchalar ham yuraklar muzga aylanadimi? Odamlarni ezib tashlashibdi. Tunda paxtani majburan terdirish o'ta yovuzlik. Hatto qullar ham tunda oram olishgan, yomon haddidan oshib ketishibdi. Tunda o'sha kattalarni ham yig'ishtirib olib kelib paxta terdirish kerak. Qancha tersa ham yordam bo'ladi go'daklarga", deb yozibdi Bahor ismli mushtari. Muhtaram tinglovchi, bu kabi sharhlar o'sha paxta bilan bog'liq bu yilgi paxta 2010 mavsumida juda ko'p hangomalar kuzatildi va ushbu hangomalar haqidagi lavhalar efirimiz orqali berildi va saytimizda joylashtirildi va bunga juda ko'plab sharhlar, bahs va munozaralar davom etmoqda shu paxta hangomalari borasida. Muhtaram tinglovchi, siz ham ushbu sharhlarga qo'shilishingiz, ushbu bahslarga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun siz Ozodlik saytiga kiring. Hozir esa homojlarda jonli muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi. Inson taqdiri.
Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinini O'zbekistonga topshirdi. Qozog'iston hukumati o'zbekistonlik qochqinni rasmiy Toshkentga berib yuborgani ma'lum bo'ldi. 36 yoshli andijonlik Soydahmat Xolmatov bir necha oy avval O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Ayni paytda Olmaota hibsxonasida qolayotgan 29 qochqinning taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari Basira lavhasida.
Qozog'iston bosh prokuraturasi rasmiy Toshkent terrorchilikda ayblayotgan O'zbekiston fuqarosini ekstraditsiya qilganini e'lon qildi. Qaraganda viloyati prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Nurbek Kuzbakovga ko'ra, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi qidiruvga e'lon qilgan Saidahmat Xolmatov shu yilning 22 aprelida Jasqozg'on shahrida qo'lga olingan.
23 iyul 2009 года постановление суда города Андижан в отношении последнего была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
2009-yilning 23-iyulida Andijon shahar sudi uni hibsga olish haqida qaror qilgan. Qozog'istonda ekanligi aniqlangandan so'ng Satpayev tuman sudi ekstraditsiya qilish uchun hibsga olish haqida sanksiya bergan. 21-avgustda Saidahmat Xolmatov Olmaotaga O'zbekistonga ekstraditsiya qilish uchun jo'natilgan edi, dedi Qarag'anda prokuraturasi rasmiysi. Uning aytishicha, Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Donk qishlog'idan bo'lgan 36 yoshli Saidahmat Xolmatov Qozog'istonda noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanmagan. Xolmatov mardikorlik qilgani kelgan, deya qo'shimcha qildi Nurbek Kuzbakov. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'z so'rovida Saidahmat Xolmatovni jinoiy tashkilot tuzganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, terrorchilik, ekstremistik tashkilot tuzganlik va uni boshqarganlikda ayblagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi talabini o'rganib chiqib, Qozog'iston bosh prokuraturasi Saidahmat Xolmatovni ekstraditsiya qilish qarorini qabul qilgan, deyiladi Qozog'iston bosh prokuraturasi tarqatgan xabarda. Ayni paytda O'zbekistonga jo'natilgan andijonlik Saidahmat Xolmatov qayerda saqlanayotganligi haqida ma'lumotlar yo'q. yo'q. So'nggi paytda Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqinlar xavf ostida qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston talabiga ko'ra Qozog'istondan 29 qochqin ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bir necha oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinlar terrorchilik, diniy ekstremistik tashkilotlariga a'zolikda ayblanmoqda. Ozodlik radiosi Basira.
Demak, Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinini O'zbekistonga topshirdi. Andijonlik 36 yoshli Saidahmat Xolmatovning Qozog'istondan ekstraditsiya qilingani ma'lum bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh shahar prokuraturasi O'sh voqealari bo'yicha ayblanib sudlanayotganlar advokatlarining kaltaklanishi bo'yicha ikkita jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu borada ozodlikka O'sh shahar prokurori Latifjon Jumaboyev ma'lum qildi. Shuningdek, 21 oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda uyun voqealari yuzasidan ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari sud mahkamalarida advokatlar va sudlanuvchilar xavfsizligini ta'minlanishini talab qilib norozilik mitingi o'tkazishdi. Ayni mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan qonli voqealar yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida advokatlarning kaltaklanishi hollari yuzasidan O'sh shahar prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining 234-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu borada ozodlikka O'sh shahar prokurori Latifjon Jumaboyev ma'lum qildi.
Ish qo'zg'olgan hol bo'yicha tergov ekish bo'yicha tengada tergov harakatlari yurgizilib jatadi. Kimdir o'sha gunoli ekan taqtaganda biz ularga, gunoli odamlarga zakonda ko'rsatilgan charani ko'ramiz.
Jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozir ikki holat yuzasidan tergov ishlari ketmoqda. Kimlar aybdor ekani aniqlanganidan keyin biz ularga nisbatan qonun doirasida chora ko'ramiz, dedi O'sh shahar prokurori. Eslatib o'tamiz, iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida bir guruh advokatlar sudlanuvchilar va ularning qarindoshlari jabrlanuvchilar tomonidan haqoratlanib, kaltaklangan. Masalan, 30 sentyabr kuni advokat Tayir Asanov, 13 oktyabr kuni Tatyana Tomina, Dilbar Turdiyeva, ertasi kuni Dinara Turdimatova kabi bir necha advokat jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangandi. Advokatlarga ko'ra, 2010-yilning iyun oyida O'sh bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlarning va hozirda sudlanayotganlarning aksariyati o'zbeklardir. Sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar va advokatlarni kaltaklayotganlarning esa qirg'iz millatiga mansubligi aytiladi. Himoyachilarning aytishlaricha, agar sudlanuvchini himoya qilayotgan advokat qirg'iz millatiga mansub bo'lsa, u ham sotqin sifatida ko'rilib, jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarga ko'ra, har bir sud jarayonida ular xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab, prokuror va sud raislariga murojaat qilishadi. Biroq barcha iltimoslar e'tiborsiz qoladi. 21 oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda iyun voqealari yuzasidan ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari norozilik mitingi o'tkazishdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Bosh prokuratura binosi oldida esa bir necha huquqni himoya qilish tashkilotlari O'shlik advokatlar mitingini qo'llovchi aksiyaga chiqishdi.
Biz negizgi talabimiz Qirg'izistondagi mizamdulik bo'lsin deb aytamiz. Mizamdulik yo'q bo'lsa, je bir bunday haqiqat sotda o'tkaza olmaymiz, je birovning huquqidagi yaxshi qo'rg'oy olmay atamiz.
Bizning asosiy talabimiz Qirg'izistonda qonun ustuvorligi o'rnatilsin, deyapmiz. Qonuniylik yo'q bo'lsa, adolatli sud ham o'tkaza olmaymiz, yoki birovning huquqini ham to'la himoya qila olmayapmiz. Ko'ryapsizlar, advokatlarga katta bosim bo'lyapti. Oxirgi paytlarda advokatlarning kaltaklash hollari ham kuzatildi. Advokat degan o'zining vazifasini bajaradi. Advokatni o'z vazifasini bajargani uchun kaltaklash Qirg'iziston tarixida emas, dunyo tarixida ham kuzatilmagan, dedi Qirg'iziston Bosh prokuraturasi oldida bo'lib o'tgan aksiya ishtirokchisi Qilimshan huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasul.
Милдетин аткарган үчүн адвокат уруп токмоктой деген бул таптакыр Кыргызстандын тарыхында эмес, дүйнөлүк тарыхта болгон
эмес. Эслатып атабыз, июнь воокуялары жүзөстөн болуп өтөткөн айрым суд mahkemelerinde танапсыз пайтыда темир панжара ичиге жабырлануучулар кирип судлануучуларды калтаклаган, суд mahkemesi башланышынан авал судлануучулардын жакындары ham жабырлануучулар tomonidan калтакланган холлор ham күзөтүлгөн. Бирок О'sh шаар прокурору Латыпжон Жумабаев суд mahkemelerinde судлануучулар калтакланышы боорасындагы аризалар өз испотуна топмаганын айтты.
Бүгүн дагы мынакай процесс, соттук процесс бүткөндөн кийин дагы бир соттолуучуну уруп койду дедилер. Биз кечээден бери ушул боюнча иштеп жатабыз. Андай уруу фактысы аныктылбай жатат. Азыркы учурга аныкталган жок.
Бүгүн ham бир суд mahkemesinden соң бир судлануучу калтакланды дешкенди. Биз бу боюнча иштеябыз, бирок судлануучулардын калтакланыш холаты испотланмайапты. Бу кечээги холат боюнча, лекин авалги холатлар боюнча бизге аризалар келип түшмөгөн, деди О'sh прокурору. Хукук химоячысы Азиз Абдурасулов эсе судлануучулардын калтакланышы боорасында аризалар түшмөгөн сабабларын мына мындай изохлайды.
Соттолуучулар алар камалып отурса камерада, алар токмоктоп атса, колунда ручкасы болбосо, кагазы болбосо, эркиндиги болбосо, анан алар кантип прокурорго, сотко кайрыла алышат? savolganini biz aniqlay olamiz.
Prokurorlar bizga kaltaklangan sudlanuvchilardan ariza tushmadi deyishyapti. Sudlanuvchilar qamoqda bo'lsa, ularni kaltaklashayotgan bo'lsa, qo'lida ruchkasi bo'lmasa, qog'ozi bo'lmasa, erkinligi bo'lmasa, ular qanday qilib prokuror va sudga murojaat qila oladi? Ularni nomidan murojaat qilgan advokatlarning o'zlari kaltaklanayotgan bo'lsa, qanday qilib biz sudlanuvchilarning kaltaklanayotganini aniqlay olamiz deya savol tashlaydi huquq himoyachisi. Aziz Abdurasulovga ko'ra, eng avvalo sudlanuvchilarni himoya qilayotgan advokatlar xavfsizligi ta'minlanishi kerak. Shundagina advokatlar o'z himoyasidagi sudlanuvchilar huquqini himoya qilish uchun qo'rqmasdan sudlanuvchilarning kaltaklanishi yoki boshqa huquqlari buzilishi borasida kerakli tashkilotlarga sudlanuvchilar nomidan ariza berishadi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 19 oktyabr kuni arzlanayotgan advokatlar holidan xabar olish uchun o'sha Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov boshchiligidagi hukumatning maxsus guruhi uchib ketgan edi. So'nggi 2 kun ichida Azimbek Beknazarov ham sud mahkamalarida jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan va mahkamalarda xavfsizligi ta'minlanishini talab qilayotgan advokatlar bilan uchrashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 21 oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda bo'lib o'tgan advokatlarning norozilik mitingi ham advokatlar va Azimbek Beknazarov uchrashuvidan so'ng to'xtatilgan. Uchrashuvda Beknazarov advokatlarning talablari bajarilishini aytgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda deraza.net va darvoza.com sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangiliklar, yangi sahifalar paydo bo'lmoqda. 2 kundirki muharririmiz Zamira Shukur saytni yangi sahifalar, yangi suratlar bilan bezash bilan ovora. Ayni paytda Zamira Shukur studiyada. Demak, Zamira, men 2 kundan beri siz o'sha saytimizni bezash bilan yangi bir sahifalarni bir paydo qilish, ularni bir yaratish bilan bandsiz. Endi tinglovchilarimizga bir tanishtirib o'ting, bir ma'lumotlar bering. Qanday bir yangi sahifalar paydo bo'ldi saytimizda?
Rahmat Mehribon. Shu paytgacha masalan o'sha ozodlik saytini haligi nima deymiz, sayqallashtirish jarayoni biroz sus ketayotgan edi. Siz aytgandek keyingi 2 kun ichida bu ancha jonlandi. Va demak, saytimizni agar tinglovchimiz bir yaltiroq muqobali jurnal sifatida tasavvur qilsa, uni ichida hozir ancha-muncha yangi sahifalar, yangi bo'limlar ochdik. Demak, mana shu keyingi 2 kun ichida paydo bo'lgan 3 yangi bo'limimizga, ya'ni sayt ichidagi saytga diqqat qaratmoqchi edim. Demak, ulardan bittasi muhojir kundaligi deb ataldi va bu sahifaga kirish uchun, demak, yo'llanma deymizmi, link deymizmi, bosh sahifamiz chap tarafda turibdi. O'sha kichkina surat, muhojir kundaligi degan, shuni bosishda, demak, o'z-o'zidan avtomatik o'sha yangi sahifaga o'tiladi. Bu tinglovchilarimiz ham, mushtariylarimiz ham yaxshi biladiki, ozodlik o'sha yillardan beri dunyoga sochilgan millionlab o'zbek muhojirlarining o'ziga xos ovoziga aylanib qoldi. Ular uchun, demak, minbarga aylangan. Shu ma'noda bizni, demak, saytimizda ham, dasturlarimizda ham, balki shu paytgacha minglab muhojirlar haqida materiallar bo'lgan. Ana shularni bir joyga jamlash va, demak, muhojirlar uchun o'z hayotlari aks etgan lavhalarni bir jamlab taqdim qilish ma'nosida mana shunaqa sahifa yaratdik. Rang-barang suratlar, video.
Juda ham ko'p suratlar, o'sha muhojirlar hayotiga oid suratlar,
oid
videolar ham shekilli.
Videolar ham aynan o'sha, demak, muhojirlar hayotiga oid videolarni saraladik, suratlari ham. Demak, mana shu sahifani taqdim etar ekanman. O'zbekiston tashqarisida yashayotgan muhojirlarimizda, demak, internetga kirish imkoni bemalol. Ularda, demak, o'sha bizga audio, video va suratlar yuborish imkoni ham, demak, bemalolroq. Ularda internet tezligi yoki internet blokirovkasi degan muammolar yo'q. Shu ma'noda ularni rag'batlantirgan bo'lardimki, marhamat, bizga o'z hayotingiz aks etgan suratlar yoki video lavhalarni yuboring, xabarlar yo'llang o'z hayotingizga oid, o'sha erkin mikrofonga audio shaklda yoki sharh qoldirish orqali saytimizda saytimizga mana shunaqa xabarlar yuborsalar, bu sahifamiz yanada rang-barangroq bo'ladi. Navbatdagi sahifamiz musulmonlar va demokratiya deb atalgan keladi. Bu ham demak o'sha bizni saytimizga kiradigan mushtariylarimizning juda katta bir kontingenti, juda katta bir qismi uchun muhim deb o'ylayman. Zotdan saytimizda doimo o'sha o'zini musulmon deb bilgan mushtariylarimiz islom, musulmonlar muammolari to'g'risida bahs qilishadi. Shu ma'noda demak ular uchun ham bu yangilik, ular o'sha musulmonlar nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyo, nafaqat postsovet, balki butun dunyodagi musulmonlar hayoti, uning muammoli jihatlari haqidagi demak lavhalarimizni jamlab bu yerda yana o'sha boyaga aytganimizdek suratlar, videolar va audio lavhalar formatida demak uni ham bir joyga jamlab taqdim qildik. Bu sahifaga kirish ham bosh sahifamizdagi musulmonlar va demokratiya deb atalgan kichkina o'sha banner deyiladi, kichkina suratcha orqali bo'ladi. Shu suratni bosilsa, demak bu sahifaga o'tiladi va uchinchisi, demak erkin mikrofon shu paytgacha ham bor edi. Erkin mikrofonimizga alohida ajratilgan sahifamiz mukammallashdi. Ayni paytda mana keyingi kunlarda qizib borayotgan yangi ruknimiz Ozodlik bekorchisiga ham alohida sahifa ochdi. Va bu bekorchilar sahifasiga kirish orqali shu paytgacha mana shu rukun boshlangandan beri bo'lgan o'sha bekorchilik suhbatlari deymizmi qo'shtirnoq ichida shu bilan bevosita tanishish imkoni paydo bo'ladi. Demak bugungi bekorchimiz Barno Anvar hozir demak mushtariylarimiz bilan bahs qilmoqda. Marhamat, imkon bo'lsa siz ham ayni daqiqalarda internetga kirib ozodlik.org sahifasiga kirib Barno Anvar bilan muhojiratdagi hayot to'g'risidagi fikrlaringizni o'rtoqlashing.
Biz Barno Anvar bilan dasturimiz davomida yana suhbatlashamiz. Hozir bitta sahifaga yana ko'zim tushdi. Ozodlikning mobil muxbirlari.
Mobil muxbirlar bu anchadan beri bor va afsuski bu faqatgina bizning mushtariylarimiz faolligi bilan bog'liq sahifa. Mana shu sahifaga kirib, demak ular o'zlarini video yoki audio hujjatlarini yoki suratlarini yoki qandaydir qog'ozdagi o'sha hujjatlarini bizga jo'natishlari mumkin. Bu juda ham oson shaklda ularga taqdim qilingan va agar o'sha mobil muxbirlar sahifamizga kirib bizga shunaqangi suratlar, videolar va audiolar jo'natishsa, demak bu ham saytimiz rang-barangligiga ancha xizmat qilgan bo'lardi. Demak bizni eshitayotgan tinglovchilarni ana shu imkondan foydalanish, bizni mobil muxbirimizga aylanish, bizni joylardagi xabarchimizga, ya'ni nishtatni deylarida muxbirimizga aylanish imkoni haqida o'ylab ko'rishga demak taklif qilaman.
Rahmat Zamira. Demak, muhtaram tinglovchi, saytimizga kiring. Yuqoridagi suhbatdan guvohi bo'ldi. Eshitdingizki, saytimizda juda ko'plab yangiliklar, yangi-yangi sahifalar faoliyat ko'rsata boshladi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Muhtaram tinglovchi, bu ozodlikning, ya'ni qishki vaqtga o'tish o'tgandan keyin ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lonida ushbu e'longa diqqat qiling. Biz bu e'lonni keyinchalik ham takror efirga uzatamiz. Agar diqqat qilmasangiz, keyinchalik ozodlikni qidirib qolishingiz mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa mavjlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 21 oktyabr kuni Moskva shahar dumasi deputatlari tomonidan Moskva meri lavozimiga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev nomzod qilib ko'rsatgan Sergey Sobyanin tayinlandi. Yangi shahar merining lavozimiga tayinlash marosimi shu kuni o'tkazildi. O'z chiqishida yangi shahar hokimi Moskva iqtisodiyoti chet ellik mehnat muhojirlari yordamsiz rivojlanmasligi va migratsiya sohasida tartib o'rnatish vaqti kelganligini alohida ta'kidladi. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
21 oktyabr kuni nihoyat Rossiya poytaxti meri lavozimini 52 yoshli Rossiya Federatsiyasi sobiq bosh vazir muovini Sergey Sobyanin egalladi. Moskva shahar dumasi deputatlarining 34 ovozdan 2 ovoz qarshiligi bilan Sobyanin shahar hokimi lavozimiga tayinlandi. Sobyanining Moskva hokimi lavozimiga tayinlanishiga deyarli hech kim shubha bildirmagan ham edi. Chunki uni ilgari surayotgan va qo'llab-quvvatlayotgan Yediniya Rossiya partiyasi poytaxt parlamentida 35 o'rindan 32-tasini egallab kelmoqda. Rossiya prezidenti tomonidan ilgari surilgan Sergey Sobyanin nomzodligi faqat Rossiya kommunistlari qarshiligiga uchradi. KPRFning Moskva dumasidagi vakili Andrey Klichkov o'z chiqishida Sobyanining tayinlanishini Yediniya Rossiya partiyasi tomonidan hal etilgan masala deb ta'rifladi va uni mer etib tayinlanishiga qarshi chiqqanligi sabablarini shunday tushuntirdi.
Но наше голосование во многом определяется не самой кандидатурой, а отношением к системе предложений кандидатов москвичей лишили.
Bizning qarshi ovoz berishimiz birinchi navbatda nomzod bilan emas, balki saylov tizimiga qarshi munosabat bilan izohlanadi. Moskvalik nomzodlar shahar boshlig'i lavozimiga to'g'ridan-to'g'ri saylovda ishtirok etish huquqidan mahrum etildi, deya nomzodiga qarshi chiqqan Moskva shahar dumasi deputati kommunist Andrey Klichkov o'z o'rinda deputatlar oldida chiqish qilgan yangi Moskva meri Sergey Sobyanin moskvaliklar uchun mavjud barcha ijtimoiy imtiyozlarni saqlab qolishni va moskvalik amaldorlar ustidan nazoratni kuchaytirishni va'da qildi. Shuningdek, u o'z chiqishida alohida o'rinni Moskvaning transport muammolari va ta'lim sohasidagi masalalarni hal etishga bor kuch-g'ayratini sarflanishini gapirdi.
В центре нашей деятельности неизменно будут повседневные нужды жителей Москвы. Именно этим я и буду руководствоваться и рассчитываю на поддержку москвичей. Спасибо.
Faoliyatimiz markazida albatta moskvaliklarning kunlik ehtiyojlarini qondirish masalasi turadi. Aynan shu asosida men o'z ishimni boshqaraman va moskvaliklarning qo'llab-quvvatlashiga ishonaman. Rahmat, deya yakunladi o'z chiqishini Sergey Sobyanin. Moskva shahar dumasi yig'ilishidan keyin Rossiya hukumati yig'ilishiga kelgan Sergey Sobyanin bosh vazir Vladimir Putin tomonidan Stolypin medali bilan taqdirlandi. Shu kuniyoq Moskva vaqti bilan soat 16 da yangi shahar merining lavozimga tayinlash marosimi ham o'tkazildi. Inauguratsiyada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Rus pravoslav cherkovi patriarxi Kirill ishtirok etdi. Moskvaning yangi hokimi Sergey Sobyanin merlik lavozimini egallanmasdanoq shahardagi migratsiya masalasida tartib o'rnatishga alohida e'tibor qaratishini ommaviy axborot vositalari orqali bildirdi. Rossiyaning eng yirik megapolisi uchun muhim bo'lgan migratsiya masalasida u lavozimiga tayinlanishidan 2 kun oldin shunday fikr bildirgan edi.
Вместе должны работать над тем, чтобы рабочие места, места, которые есть в Москве, в первую очередь представлялись москвичам.
Biz birgalikda Moskvada mavjud ish joylar bilan birinchi navbatda moskvaliklar ta'minlanishi ustidan ish olib borishimiz zarur. Bu juda muhim prinsip. Ikkinchidan, bu ish joylar yuqori texnologik, zamonaviy va yaxshi haq to'lanadigan bo'lishi shart, degan edi Sobyanin. Shahar dumasi oldida qilgan chiqishida deputatlardan biri yangi merning migratsiya sohasidagi olib borilajak siyosati nimadan iborat bo'lishi to'g'risida bergan savoliga janob Sobyanin biroz boshqacharoq qilib javob berdi.
Все желающие найти работу, подавляющее большинство находят эту работу, и поэтому привлечение мигрантов, трудовых ресурсов извне является, мне кажется, необходимым.
Москвада ish izlaganlarning aksariyati ish topmoqda. Shu sababli muhojirlarning chetdan Moskvaga jalb qilinish, menimcha, shahar iqtisodiyoti ravnaqi uchun juda zarurdir, dedi Moskva meri. Ammo deya davom ettiradi shahar hokimi Sergey Sobyanin. Mehnat muhojirlari shaharga kerakli qayd hujjatlari ega bo'lgandan keyingina kiritilishi kerak. Shu tariqa endigina Moskva meri lavozimiga tayinlangan Sergey Sobyanin yaqin kelajakdagi poytaxt hokimiyatining migratsiya sohasidagi siyosatini bayon qildi. Eslatib o'tish joizki, shaharning oldingi meri Yuriy Lushkov Rossiyada, xususan Moskvada yildan-yilga chet ellik mehnat muhojirlari sonini qisqartirishning ashaddiy tarafdorlaridan biri edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Sergey Sobyanin 2007 yilgi Rossiya prezidenti saylovlarida Medvedev bilan birga prezidentlikka nomzod sifatida ko'rilgan. Oxir-oqibat Sobyanin Dmitriy Medvedevning saylov kampaniyasi shtabini boshqargan va Medvedevning prezident etib saylanishiga bevosita rahbarlik qilgan. Sergey Sobyanin uylangan, 2 nafar qizi bor. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni yana mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasiga saylov uchastkalaridan jo'natilgan ovoz berish protokollarining asl nusxasi va ko'chirma nusxalari o'rtasida katta tafovutlar topilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi 10-oktyabrda o'tgan parlament saylovining dastlabki taxminiy natijasini har bir ovoz berish uchastkasidan faks orqali yuborilgan yakuniy protokol ko'chirma nusxalari asosida chiqargan. Ammo ayrim partiyalar ovozlarni qayta sanab chiqish talabi bilan chiqqan edilar. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi protokol nusxalarini asl nusxalar bilan solishtirishini e'lon qildi. Partiyalar vakillari guvohligida bu seyf paketlar ochilganda protokollarning asl va ko'chirma nusxalaridagi raqamlar o'rtasida katta farq borligi aniqlanyapti. Bu esa saylov dastlabki natijalarini shubha ostiga qo'yishi mumkin. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Saylov uchastkalaridan olingan protokollarning asl nusxalarini seyf paketlardan olish jarayoni 20-oktyabr kuni boshlandi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sarifning aytishicha, ovozlarni qayta sanalishiga partiyalar tomonidan taqdim etilgan ovoz berish natijalari haqidagi bayonnomalar turtki bo'lgan.
Qayra dovush sanab jevosi qayra qarash uchun o'sha yerda bir negiz bo'lish kerak. Biz endi izlab chiqqanda chinilar qatavarak.
Ovozlarni qayta sanash yoki protokollarni to'liq solishtirib chiqish uchun yetarli asos kerak edi. Partiyalar tomonidan taqdim etilgan bayonnomalarni protokollarning ko'chirma nusxasi bilan solishtirganimizda bir qator xatoliklar borligi aniqlandi. Shuning uchun seyf paketlarni ochib, protokollarning asl nusxalarini olishga qaror qildik. Seyf paketlarni o'zimiz ochsak va tekshirsak bo'lar edi. Biroq bu jarayon oshkora bo'lishi uchun unga partiyalar vakillarini ham taklif qildik, dedi Aqilbek Sariyev. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda seyf paketlardan olingan ovoz berish protokollarining asl nusxalarida ko'rsatilgan raqamlar mazkur protokollarning ko'chirma nusxalaridagi raqamlardan farq qilmoqda. Bishkekdagi Inson huquqlari va demokratiya markazi rahbari Idrisbek Qubatbekovning aytishicha, agar protokollarni solishtirish jarayonida qo'pol qonunbuzarliklar yoki ovoz berish natijalari soxtalashtirilgani aniqlansa, Qirg'izistonda parlamentga qayta saylov o'tkazish kerak bo'ladi.
Bu birinchisi o'sha qayradan qaytalab dovush beruv deb qo'yib, bu o'sha
birinchidan qayta ovoz berish o'tkazilishi mumkin. Qayta ovoz berish qonunbuzarliklar aniqlangan ayrim saylov uchastkalarida o'tkaziladi. Biroq Markaziy saylov komissiyasi umumiy ovoz berish natijalariga ta'sir ko'rsatgan qo'pol qonunbuzarliklarni aniqlasa, u holda 10-oktyabrda o'tgan parlament saylovi natijalari bekor qilinadi va mamlakat hududida qaytadan saylov o'tkazilishi kerak bo'ladi, dedi Idrisbek Qubatbekov. Markaziy saylov komissiyasi protokollarni solishtirish va ovozlarni qayta sanash jarayonini boshlashi bilan parlament saylovi natijalarini rasman e'lon qilinishi ham kechiktirilmoqda. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, rasmiy ma'lumot e'lon qilinishining kechiktirilishi mamlakatdagi siyosiy vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
Chinda ele abdan jintiqdan chiqargan munotni sozilib boshlagandan keyin
saylov natijalarining rasman e'lon qilinishining kechiktirilishi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkin. Chunki saylovchilarda hukumat ovoz berish natijalarini soxtalashtirishga urinmoqda degan shubha paydo bo'ladi, dedi Demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun nodavlat tashkilotlari birlashmasi rahbari Dinara Oshraxunova. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi barcha protokollar solishtirilib, raqamlarda tafovutlar yo'qligi aniqlangachgina rasmiy natijalar e'lon qilinishini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi shuningdek ovozlarni qayta sanash va protokollarni solishtirish jarayoni qancha muddatga cho'zilishi noma'lum ekanligini ham bildirmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xo'mojlarda ozodlik, diqqatingizni Rossiyadan Tojikistonga qarataman. Tojikistonda 100ga yaqin erkak 2 va undan ortiq xotin olganlikda ayblanib, ularning ishlari sudga oshirildi. Bunga aynan erkaklarning 1-chi, 2-chi yoki 3-chi xotinlarining arzdodlari sabab bo'lgan. Tahlilchilar aytishlaricha, so'nggi yillarda Tojikistonda ko'p xotinlilik ko'lami oshib bormoqda. Ular orasida rahbar shaxslar borligi esa aloq da urg'u berilmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Alisher lavhasida.
Tojikistonda 2 va undan ortiq xotin olgan hamda ular bilan yashayotgan kishilar amaldagi qonun asosida jazolanadi. Respublika jinoyat kodeksining 170-moddasiga binoan ko'p xotinli erkaklar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Joriy yil boshlarida Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi 2 va undan ortiq xotin olgan erkaklarga qarshi kurashni boshlagan edi. Qo'mita vakillarining aytishlaricha, shu paytgacha mazkur qonun umuman ishlamayotgandi. Qo'mita vakillari qarib 8 oy davomida juda murakkab va keng ko'lamli hujjatlarni ko'rib chiqishdi. Tojikistondagi 2 va undan ko'p xotin olgan erkaklar ro'yxatini tuzish uchun ularni aniqlash oson ish emas. Shu paytgacha aniqlangan ko'p xotinli erkaklar ro'yxati tegishli tizimlarga taqdim etildi. Lekin ish shu bilan tugagani yo'q, deydi Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisasi Sumangul Tog'oyeva. Qo'mita raisasi so'zlariga ko'ra, mamlakatda ayollar huquqlarining poymol bo'lish holatlari kamaymayapti. Buning oqibatida o'z joniga qasd qilayotgan xotin-qizlar soni oshayapti. Jumladan, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina So'g'd viloyatida so'nggi 8 oy davomida 252 kishi o'z joniga qasd qilgan bo'lib, ularning 116-tasi ayollardir. Achinarlisi, buning ortidan jamiyatda yetim bolalar ham ko'paymoqda. Ta'lichlarning ta'kidlashlaricha, respublikada ko'p xotinlik o'tgan asrning 90-yillardan boshlangan. Tojikistonda fuqarolar urushi davrida va undan keyin bu jarayon sur'ati tezlashdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolar urushi natijasida mamlakatda 100 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Ularning asosiy qismini erkaklar tashkil etadi. Oqibatda 25 mingdan ortiq ayol beva va yana 70 mingga yaqin bola yetim qolgan. Tahlilchi Nomon Fahriddinov, bu raqam tojikistonlik erkaklarning xorijiy o'lkalarga muhojirlikka chiqib ketishi bilan yanada bir necha karra oshganini ta'kidladi.
Hozir mamlakatimizda aholining moddiy jihatdan ta'minlanishi unchalik lozim bo'lgan darajada emas. Bundan tashqari, juda ko'p ayollarning erlari boshqa davlatlarga ish izlab ketib, o'sha yerda bola chaqali bo'lib qolib ketishgan. Ularga har kuni oxiri bitta non berishni o'rniga shuni o'z izmiga olib, bir musulmon masalan farzandlarini tarbiya qilsa, o'sha oilaga qarasa, moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, bu holatni qonun jihatdan taqiqlash menimcha bu noto'g'ri,
deydi Nomon Fahriddinov. Ta'lichining aytishicha, ko'p xotinlilikni taqiqlash o'rniga uni qonuniylashtirish kerak. Biroq xotin-qizlar masalasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va huquq himoyachilari fikricha, Tojikistonda ko'p xotinlilikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ularning so'zlariga ko'ra, ikkinchi xotin olayotganlar savob ishlarni amalga oshirish uchun emas, balki o'z manfaatlarini ko'zlagan holda uylanishmoqda. Rosti gap, savob ishlarni qilayotgan birorta erkakni ko'rmadim. Ikkinchi yoki uchinchi xotin olganlarning aksariyat qismi yetim bolasi bilan ko'chada qolgan ayolni yoki nochor yashayotgan ayolni o'z qaramog'iga olgani yo'q. Ikkinchi yoki uchinchi xotin bo'lganlarning aksariyati yosh qizlar, deydi ayollar huquqlarini himoya qiluvchi INIS nodavlat tashkiloti rahbari Gulchehra Rahmonova. Ikkinchi xotin bo'lib turmushga chiqqan Dilafruz ismli ayolning fikricha, bu og'ir qismat. Uning turmushga chiqishiga yashash sharoitining og'irligi sabab bo'lgan. Dilafruzning hozir bitta farzandi bor, lekin baxt nimaligini bilmaydi.
Endi bu hayotda ikkinchi xotin bo'lish degan og'ir qismat ayol uchun. Nihoyat to'g'ri. Oila muqaddas narsa. Bizni islom shariatimiz 4 xotingacha ruxsat bergan. Lekin uni shart-sharoitlarini joyiga qo'yib, birinchi xotinning roziligini olib, har ikki xotin ham bir-bir bilan tanishib yashasa, bu balki yaxshi bo'ladi. Bu erkakni vazifasi bo'lsa kerak, chunki erkak agar haqiqiy erkaklik darajasida bo'lsa, har ikki xotin ham ikki kasada ko'radi.
Deydi Dilafruz. Tojikiston davlat statistika qo'mitasining so'nggi ma'lumotlarida aytilishicha, respublikada 7 milliondan ortiq aholi istiqomat qilib, uning qariyb 60%ini ayollar tashkil qiladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Shuningdek, +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Ushbu rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Toshkent viloyatining Angren shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizni Qirg'izistonning O'sh shahridagi Alisher Navoiy haykali bilan bog'liq vaziyat tashvishga solyapti. Shu yil iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan voqealar chog'ida Navoiy haykalining qo'li va burni sindirilib, bo'yniga sirtmoq tashlangandi. Angrenlik tinglovchi bu holatdan hayratga tushganini aytadi.
O'sh Jalolobod voqealari to'g'risida geçti bir ilgari eşlerinde Alişer Navoiy'nin haykalıge sırtmağı taşıra bir kolu singen de demişlerdi manbalayında eşken ben. Şundan indi Uzbek, Kırgız, Kazak, Türkmen, Azerbaycan hamlası Türk'ü zaman kafar. Şimdi Alişer Navoiy 600 yıl bundan bunun 6 asır bundan otikekenler tahminen büyük insan yüksü. Büyük insan en çuvakkaca hammamızı küne gazallarını sevip okuyunuz. Hürmat kılamız, daha adam bugün. Peki şu derecede barıp, milletleri şu derecede yetişti ki, çünkü adamlar da üzerini yakaları, kalktı bir uldur, basakalık indi gelip, Alişer Navoiy'e bunlar şu kıyanını eştirmen, çok kattı kafa vurdum da, kendimizi de kattı kıran dedim. Bu Kırgızistan'da buran bir hakimiyet, buran bir başkarı sisteması var mı, yok mu, ben düşünmeye kaldım, Yerban. Bana bu BMT diyemiz, YKKT diyemiz, başka diyemiz, bu kaçan getirirler. Şimdi halkı setteki Uzbek milletine mansup halkı kıymet kaçan getirirler de azap verir için getirir. Aram kılardı da insan kökün bulmasın katil nezer. Kaysi milletine mansup bulmasın insanı.
Angrenlik tinglovchimiz edi. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofurjon aka O'shda o'qiyotgan talabalarning o'qishlarini davom ettira olmayotganidan qayg'urayotganini aytadi. Ayni paytda mingga yaqin o'zbekistonlik talaba O'shdagi vaziyat bois Qirg'izistonga bora olmayapti.
Mingta bola shu o'qishga borolmayotgan ekan. U o'qishga bormasa bizani mana bu xalq ta'limimi, oliy ta'limni vazim Sarvar Usmonga nomini bildirmasdan intervyu berdi. Shuni ham eshitdim. Yoqamni shok qildim javoblariga. Aytadi-yu, yoqayam yoqamni ushladim deydi-yu. Biz bilmaymiz, o'zi ketgan, biz bir yilda bir ko'rib chiqamiz. Masalan, bir urush bo'lsa, yoki bir favqulodda holat bo'lsa, 2000 ta yarador bo'lsa, 1000 ta yaradorga balnitsada joy bo'lsa, 1000 tasini polada tashlab ketirish kerak ekan, balnitsada joy yo'q deb. Va hayron bo'ldim bu chinovnikka. 1000 ta bola o'qishsiz qoladi, 1000 ta bola hunarsiz qoladi. O'zbekiston bilmadim deydi. Ular o'zi borgan biz bilmaymiz deydi. Sizni O'zbekistonni pasportida. Himoyasida durdi yozib qo'yibdi respublikani va O'zbekiston fuqarolari. Nimaga sizlar bu fuqarolarni Rossiyada o'rmonga borib tashlasa, sizlar zashat qilmasanglar, o'ldirib ketsa birov so'ramasa, o'qishda boramasa, bunda bizaga ministerstvo ne kerak ekan deb o'ylayman. Biza ular bizaga xizmat qilish kerakmi, biz ulargami? Mana shu yerni ham bilmagim keladi-da. Bular xalqqa xizmat qilish kerakmi? Yo'q, xalq bularga xudoga shukr deb bularga xizmat qilish kerakmi? 1000 ta odamni betar qarashyapti. Qara, 1000 ta katta narsa deb, katta sifra bu. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 10 ta bo'lsa ham mayli.
Qibraylik G'ofurjon aka edi. Surxondaryoning Denov tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdulla Azimov chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida O'zbekiston 178 davlat orasida 163-chi pog'onadan joy olganini mutlaqo o'rinli deb hisoblashini aytadi.
O'zbekiston konstitutsiyasini 17-7 moddasi ommaviy axborot vositalari erkin deyilgan hamda senzuraga yo'l qo'yilmaydi degan yozilganda qonuniy. Lekin senzura baribir mavjudda O'zbekistonda. Bu ommaviy axborot vositalari 4-chi hokimiyat sanaladi. Endi 4-chi hokimiyat sanalgandan keyin albatta erkin bo'lishi kerak. Masalan, hozir ommaviy axborot vositalari 1000 dan ziyodda O'zbekistonda. Endi gazeta, jurnal, televideniya, radio kuzatib olsangiz faqat maqtovdan iborat hammasi. 24 soat bo'lsa 24 soat ham maqtov faqat O'zbekiston haqida. Umuman bir konflikt tomonlarda yoritib bermaydida umuman bizda. Qalami o'tkir jurnalist muxbirlar bor, endi bilmam, endi yuqorida bosim bo'lgani uchunmi, balkim shundaydir, endi erkin bemalol ijod qilolmayapti deb o'ylaymanda.
Surxon yigiti Abdulla fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari, oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Demak, muhtaram tinglovchi, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang yoki saytimizga kiring. Saytimizda kun sayin yangi sahifalar paydo bo'lmoqda. Mana yaqindan boshlab Ozodlik bekorchisi nomi ostida yangi bir sahifa faoliyat boshlandi. 21 oktyabr kuni Ozodlik bekorchisi Barno Anvar mushtariylar bilan o'zga yurtlar hayotiga qanday moslashyapsiz degan mavzudagi bir bahs munozara o'tkazyapti. Ayni paytda Barno Anvar studiyada. Demak, Barno o'zga yurtlar hayotiga qanday moslashyapti ekan bu o'zbekistonliklar?
Shu paytgacha anchagina o'zbekistonliklardan o'zbekistonlik mushtariylarimizdan sharhlar keldi. Men shu suhbatimiz avvalida ancha faol qatnashgan ba'zi sharhlovchilarimizning ismlarini aytib o'tmoqchi edim. Bular demak, Daniel, o'zini Daniel deb tanishtirgan mushtariyimiz, keyin Baxtiyor aka, Muqimjon aka, Musofir, G'arib, Feruza, Adolat, Ne'mat aka, Abdulloh kabi mushtariylarimiz, bular demak, tushgacha bo'lgan bahslarimizda juda faol ishtirok etishdi. Juda qiziq fikrlarini bildirishdi. Endi ko'pchilik suhbatdoshlarimizni so'zlaridan juda ko'pchiligi Rossiyadan yozyapti, juda ko'pchiligi Yevropadan yozyapti. Bitta ikkita arab davlatlaridan endi bizning taxminimizga ko'ra yozgan mushtariylar ham bo'ldi va hammasining fikrlari o'sha joydagi shart-sharoitlardan kelib chiqyapti va hali bu e'lon qilganimizda xorijdagi o'zbeklarni taxminan ikki guruhga bo'lgan edik. Birisi, demak, o'sha borgan joydagi madaniyatlar va zehniyatlarni to'liq qabul qilib, o'sha yerga singib ketayotgan jamoalar. Yana birisi o'sha madaniyatlardan o'zini cheklab, o'zining torgina bir jamoasida qolib yashayotgan jamoa. Kelayotgan sharhlardan ham shuni payqadik.
Demak, o'sha ikkita toifa
mavjud. Shu tasniflash taxminan to'g'ri. Albatta, bu o'zimizdan chiqqan fikr emas, balki shu maslahatlar asosida, kuzatuvlar asosida, tinglovchilarimizdan suhbatlar asosida kelingan fikr edi. Endi hozir shunday ketyaptiki, mana oxirgi mana tushdan keyin kelayotgan bahslarimizning ko'pchiligida o'zbek tinglovchi, o'zbek mushtariylarimiz yozyaptiki, mana ayniqsa hozir oxirgi kelgan sharhlardan biri Bahor degan mushtariyimiz, bu mushtariyimiz Kanadadan yozyapti. Ikkita qizim bilan kelganman. U qizlarim 2 yoshligidan diniy tarbiya olgan. Ro'molni jag'idan o'raydi, uzun yubkalar kiyib yurishadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday yashayapti va biz hali hech qanaqa ziddiyatga kirishganimiz yo'q, deb yozibdi.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni qisqa bir musiqa bilan yakunlaymiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.
Ana yaralgan Gulchani yaprağı deyip ta oyna şablana yaralı yana. سال حکیم درد من ایش بل ملحمم یرال گمم زار بیدار تیل لرینده